โอเคตอนนี้นะครับจะเข้าการประชุมนะครับวิชาการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณนะครับเริ่มต้นทุกครั้งนะครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปเพราะในการศึกษาพระคำของพระเจ้าก็เหมือนกับในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของเราเราต้องการได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราได้รับในเมื่อเราไม่มีบาปในชีวิตของเราไม่มีบาปในใจวิธีเดียวที่จะได้รับการให้อภัยบาปและการส่งชำระจากบาปของเราคือในนี้นะครับในยอห์นบทที่1ข้อ9ที่บอกไว้ว่าถ้าเราสารภาพจริงๆแล้วคำว่าสารภาพในภาษากรีก homologeo นะครับรากศัพท์ความหมายดังเดิมนะครับคือกล่าวถึงหรือว่ายอมรับตอนนี้เรากำลังจะยอมรับกำลังจะพูดถึงบาปที่เราได้กระทำต่อพระเจ้าพระบิดานะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์นี่หมายถึงพระบิดานะครับทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นง่ายๆนะครับตอนนี้เราจะกระทำแบบนี้โดยที่ว่าเราก้มศีรษะหลับตาแล้วก็ในจิตใจของเราแค่บอกกับพระเจ้าถึงบาปที่เราได้ทำบาปหลายอย่างเราจำไม่ได้แต่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นด้วยนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่นึงที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดานะครับขอความเงียบด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงแผนการของพระองค์นั้นและให้เราได้มีชีวิตที่ได้ติดสนิทกับพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสนี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคนะครับในช่วงที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงฤทธิ์เดชมี2 อย่างในชีวิตไฟวิญญาณของเราง่ายๆนะครับพระคำของพระเจ้าจำเป็นที่เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในฮีบรูบทที่4ข้อ12ก็บอกไว้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นทรงมีชีวิตอยู่และทรงพลานุภาพอยู่เสมอภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า the word of God is alive alive แปลว่าเป็นอยู่หรือว่ามีชีวิต and powerful powerful ที่นี่คือฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วก็มีฤทธิ์เดชหลายอย่างในโลกนี้นะครับที่จะดันให้คนทำสิ่งใดก็ได้เช่นแค่ความต้องการเงินก็เป็น power นะครับเป็นแรงจูงใจที่คนอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจหรือที่จะดันลูกไปที่โรงเรียนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถจ่ายเงินได้อันนี้เป็น power นะครับแม้แต่อารมณ์ของเราก็เป็น power จะดันให้เราทำสิ่งใดที่บางทีก็อาจจะไม่ตรงกับแผนการของพระเจ้าแต่พระคำของพระเจ้าจะได้บอกไว้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและผ่านพระสัญญาของพระเจ้าเราจะได้มีความมั่นใจมีการส่งนำจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของเราตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับอีกฤทธิ์เดชนึงนะครับในชีวิตไฟวิญญาณของเราที่พระเจ้าทรงประทานมานั้นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณเมื่อกี้เราได้อธิษฐานสารภาพบาปผ่านการอธิษฐานสารภาพบาปนั้นเราได้รับการส่งชำระเพื่อพระองค์หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถอยู่ในจิตใจของเราสามารถดึงข้อมูลที่เราเคยได้เรียนจากพระคำของพระเจ้านั้นเข้ามาในกระแสความคิดของเราเพื่อแนะนำว่าเราควรทำแบบไหนเราควรตัดสินใจแบบไหนแต่ในที่สุดผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรคือคุณเองไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะบังคับให้คุณทำอะไรพระเจ้าประทานความเสรีแก่เราในการตัดสินใจในชีวิตถึงเราได้เห็นว่าวันหนึ่งในชีวิตของเราเราอาจจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีที่ว่าเราสามารถชนะธรรมชาติบาปของเราได้ชนะปัญหานั้นได้แต่ แต่บางวันเราก็ชนะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเองคิดผิดแค่นี้เราต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญชาให้แก่เราว่าเราต้องทำจงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับเป็นคำสั่งจากพระเจ้าคริสเตียนคนไหนที่อยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าหมายถึงว่าไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะบาปที่ยังไม่ได้สารภาพบาปนั้นอยู่นอกอาจจะเรียกว่านอกระบบของพระเจ้าอยู่นอกหนามพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าจงประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเราไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่ได้เดินในทางของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณเป็นผู้สอนเราและผู้จะให้เราได้ระลึกถึงข้อมูลที่เราได้สะสมไว้ในจิตใจของเรานะครับตามยอห์นบทที่14ข้อ26นะครับเราเคยดูข้อนี้เป็นละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าคุณทุกคนก็ควรมีพระคัมภีร์อยู่แล้วเนาะกลับไปดูที่บ้านก็ได้นะครับว่าพระเยซูตรัสกับสาวกของเขาอย่างไรเรื่องนี้นะครับยอห์นบทที่14ข้อ26แล้วก็2ทิโมธีบทที่1ข้อ7ก็พูดถึงฤทธิเดชของพระวิญญาณด้วยนะครับฤทธิเดชที่ได้มาจากพระคำของพระเจ้าและที่ได้มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณด้วยการทรงนำของพระวิญญาณนั้นก็มีแค่นี้บางคนบอกว่าการอัศจรรย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณเราต้องเข้าใจว่าการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำมันก็เป็นตามพระราชกิจของพระเจ้าอยู่แล้วแต่สำหรับคริสเตียนมันไม่ได้เป็นส่วนในชีวิตคริสเตียนนะทุกคนก็สามารถเห็นการอัศจรรย์ได้เพียงแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแม้แต่คนที่มีเชื่อก็เชื่อในการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำได้แต่การเห็นการอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้เรารอดไม่ได้ทำให้คนหนึ่งรอดหมายถึงว่าจะมีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์หรือเชื่อในการอัศจรรย์ไม่ได้ทำให้คริสเตียนโตขึ้นไฟวิญญาณความเชื่อพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะความเชื่อของเราเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือจากคำสอนของพระเยซูคริสต์โรมบทที่10ข้อ17คนชอบจะบอกว่าฉันอยากจะมีความเชื่อมากกว่านี้ขอพระเจ้าทรงประทานการอัศจรรย์ให้เราเห็นผิดครับยอห์นบทที่11ข้อ40ก็บอกไว้ด้วยว่าถ้าเจ้าเชื่อถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าถ้าเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเจ้าจะเชื่อเข้าใจไหมครับพระคัมภีร์บอกถ้าเจ้าเชื่อแล้วถึงจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความเชื่อของคริสเตียนเกิดจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้คือนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าซึ่งสำหรับหลายคนมันยากมากไม่อยากจะทำไม่อยากจะฟังก็ยุ่งมากฟังแล้วก็ปวดหัวไม่เข้าใจก็เราทุกคนน่าจะคุ้นอยู่กับการนั่งอยู่ในห้องเรียนเพราะว่าทุกคนก็นั่งตั้งแต่อนุบาลอยู่แล้วแล้วก็ประถมมัธยมบางคนก็เข้าถึงมหาลัยก็เคยฝึกการนั่งซึ่งสำหรับเด็กเล็กก็อยู่ที่โรงอะสมัยนี้ไม่แน่นะแต่ว่าปกติแล้วต้องอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึง3โมง4โมง5โมงเรียนพิเศษด้วยบางทีก็วันละ10ชั่วโมงกว่าการบ้านก็ต้องทำและสำหรับคริสเตียนแค่นั่งที่โบสถ์วันละ 2-3 ชั่วโมงก็ไม่เอามันก็เบื่อแล้วไม่มีเวลาแต่ถ้าอยากจะโตขึ้นไฟวิญญาณถ้าอยากจะมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นก็ต้องทำสิ่งแบบนี้แหละฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับฤทธิ์เดชในชีวิตไฟวิญญาณก็ไม่ได้มาจากศาสนาด้วยศาสนาโดยคำจำกัดความที่อาจารย์ของผมบอกไว้นะครับศาสนาคือการที่มนุษย์เราพยายามทำสิ่งใดเพื่อพอพระทัยพระเจ้าสวัสดีครับเช่นเพื่อจะขึ้นสวรรค์หรือเพื่อที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราถึงจะได้ทำความดีหรือว่าจะพยายามเลิกทำบาปของเราผ ราะว่าตามกฎศาสนาก็บอกว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนั้นอันนั้นเป็นศาสนาแต่ชีวิตไฟวิญญาณของคริสเตียนคือเราเห็นคุณค่ากับความรอดที่เราได้รับมาในพระเยซูคริสต์เราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเมื่อรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจถึงความคิดเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเข้าใจถึงการทรงเลี้ยงดูของพระเจ้าเข้าใจถึงทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตไฟวิญญาณสิ่งเหล่านั้นนะครับทำให้เรารักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพอรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะได้เลิกทำบาปของเราเราจะได้รับใช้พระเจ้าเราจะได้มีความรักให้กับคนอื่นด้วยนี่ไม่ใช่ศาสนานะครับนี่เป็นความสัมพันธ์ที่คริสเตียนได้มีกับพระเจ้าและได้มีกับพี่น้องคริสเตียนและมีกับชาวโลกทั้งหลายไม่ใช่ศาสนาและบางคนก็พูดถึงว่าชีวิตไฟวิญญาณนั้นก็เกี่ยวกับอารมณ์ถ้ารู้สึกดีหรือว่าถ้ารู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าก็รู้สึกดีถ้าวันไหนเราทำบาปเยอะก็รู้สึกแย่รู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยู่กับเราต้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักไม่ใช่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าวันนี้พระเจ้าอยู่ห่างไกลมันเป็นแค่ความรู้สึกของคุณอาจารย์เปาโลก็ได้บอกกับชาวโครินธ์ว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าร่างกายของพวกเจ้าก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านอยู่ในเจ้าเขาบอกว่านี่เป็นความจริงว่าในร่างกายของคุณมีวิหารของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในวิหารนั้นอันนี้1โครินธ์บทที่3ข้อ16แล้วก็ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ6นะครับบอกว่าพระเจ้าพระบิดาก็ทรงสถิตอยู่ในเราด้วยตรีอากานุภาพนี้คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในพวกคุณอย่าบอกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากฉันเพราะว่าจะไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้ใกล้กว่านี้พระองค์ทรงอยู่ในร่างกายของคุณใช่คุณอาจจะรู้สึกแย่มากเพราะคุณรู้สึกแบบนั้นคุณตัดสินใจที่จะรู้สึกแบบนั้นแต่เป็นการมินประมาทพระเจ้าเป็นบาปนะครับถ้าเราบอกว่าพระเจ้าไม่อยู่กับฉันเพราะเรากำลังจะบอกว่าพระเจ้าโกหกที่พระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในเจ้าถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วถ้าคุณไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และถ้าคุณอยากให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในคุณง่ายมากแค่เชื่อในพระเยซูแค่นี้และพระเยซูก็จะทรงสถิตอยู่ในคุณตลอดไปเป็นนิจชีวิตคริสเตียนก็ไม่ใช่อารมณ์ด้วยเพราะอารมณ์ก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงความคิดของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นลงขึ้นลงพระเจ้าเขาใช้คำอะไรนะพระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษมีคำว่า immutable ถ้าเป็น mute มาจากคำว่า mutate แปลว่าเปลี่ยนแปลงแต่ immutable แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงพระเยซูคริสต์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงพูดถึงในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วอย่างบางคนจะบอกว่าโอ้วันนี้พระเจ้าต้องรักฉันมากเพราะว่าฉันรับใช้พระเจ้าเยอะๆแล้วก็ทำบาปน้อยๆพระเจ้าก็ต้องรักฉันจริงๆแล้วพระเจ้ารักคุณทุกวันทุกวันไม่เปลี่ยนรักเราทุกคนไม่ใช่เพราะการกระทำของเราหรือเพราะเราได้เลิกทำบาปบางอย่างแต่พระเจ้าทรงรักเราเพราะเรามีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในเราตามสดุดีบทที่33ข้อ5พระเจ้าทรงรักความชอบธรรมของพระองค์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็มีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าจึงได้รักเราและแน่นอนว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักพระบุตรทรงรักพระวิญญาณและในเมื่อพระบุตรและพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ในเราและเมื่อเราได้รับบัพติศมาเข้ามาในพระเยซูคริสต์เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์เหมือนกับเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เพราะการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นพระเจ้าก็รักเราเหมือนผ ูดถึงนะพระเจ้าพระบิดารักเราเหมือนที่พระบิดาทรงรักพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพระเจ้าทรงรักคริสเตียนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนเพิ่งฟังเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนที่เป็นเด็กเล็กหรือว่าคนโตคริสเตียนที่ทำบาปมากน้อยแค่ไหนรักเราเท่ากันคือด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบจะถามว่าพระเจ้าทรงรักเรามากน้อยแค่ไหนคือจริงๆแล้วความรักของพระเจ้าไม่จำกัดไม่มีเส้นสุดจะบอกเป็นตัวเลขก็ไม่ได้นะและเป็นความรักที่อินฟินิตอาจจะเรียกว่าอินฟินิตต้องไม่สิ้นสุดบางทีเราก็เห็นคริสเตียนคนอื่นทำบาปโอ้แสดงว่าพระเจ้าไม่ค่อยได้รักคนนั้นหรือเราเองก็มีอากาติต่อคนนั้นแต่พระเจ้าไม่นะครับพระเจ้ามองใช่ว่าคนนั้นทำบาปอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงรอคอยถึงวันที่หรือว่าวินาทีที่คนนั้นได้สารภาพบาปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่ทรงประกอบในจิตใจการประกอบด้วยในจิตใจก็ไม่เหมือนกับการทรงสถิตอยู่ในร่างกายนะครับอย่าเข้าใจผิดผมเมื่อกี้ก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบุตรและพระบิดาทรงสถิตอยู่ในร่างกายอันนี้ถาวรแต่การที่ประกอบในจิตใจนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนการที่พระเจ้าทรงนำความคิดของเราเราก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับอันนี้จากอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ที่แล้วสิ่งใดก็ตามที่ผู้ที่ไม่เชื่อสามารถทำได้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นส่วนในชีวิตฝ่ายวิญญาณเช่นนะครับผู้ที่ไม่เชื่อสามารถเข้าโบสถ์บางที่ในที่ประชุมวันนี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่เชื่อก็ดีแล้วเพราะแสดงว่าเขาอาจจะแสวงหาพระเจ้าอยู่ส่วนใหญ่คนที่เข้าโบสถ์ก็เป็นคริสเตียนการประกาศของคริสเตียนปกติแล้วก็ต้องอยู่นอกคริสตจักรนอกโบสถ์นะครับถ้ามีคนที่เป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่เขาสนใจหรือเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วอาจจะถามแบบนี้ว่าทำอะไรต่อก็มาโบสถ์สิครับจะนมัสการด้วยกันเราจะได้เรียนพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าเนาะเราจะได้เรียนด้วยกันคุณจะได้เข้าใจถึงแผนการที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของคุณแต่คนที่ไม่เชื่อสามารถเข้าโบสถ์ได้นะครับแต่แค่เข้าโบสถ์ก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดหรือจะได้รับพระพรจากพระเจ้าผู้ที่มีเชื่อสามารถร้องเพลงคริสเตียนได้ผมเองก็มีประสบการณ์กับนั้นเพราะว่ามีคนชวนไปโบสถ์ตั้งแต่แรกๆที่ผมช่วยที่บ้านเด็กกำพร้าเป็นบ้านเด็กกำพร้าของคริสเตียนแต่ผมตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้เชื่อแต่ก็เข้าโบสถ์สุดท้ายก็ติดเนาะชอบร้องเพลงของเขาเพลงน่ารักแต่กว่าจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็อีกหลายเดือนขนาดว่าคิดว่าเป็นคริสเตียนแล้วเพราะว่าเข้าโบสถ์ผมก็เคยคิดแบบนี้ร้องเพลงถวายทรัพย์แล้วก็อธิษฐานกับพวกเขารับใช้กับพวกเขาแต่ในที่สุดก็มีวันหนึ่งที่ให้ผมได้เห็นว่าเออจริงๆเรายังไม่ได้เชื่อแต่พระเจ้าก็ได้บอกชัดเจนว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์จะรอดและตอนนั้นผมก็ทำการตัดสินใจว่าฉันรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตอนนั้นก็รู้ว่ารอดแล้วนะครับแม้แต่คนที่ไม่เชื่อสามารถบอกว่าฉันรักพระเจ้าก็ทำได้ก็ทำด้วยปากในใจของเขาก็จะจริงใจก็ได้เขาคิดว่าฉันรักพระเจ้าจริงแต่อาจจะมีวันหนึ่งที่เขาจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เรารักพระเจ้านั้นคือมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงคริสเตียนสามารถรักพระเจ้าได้เพราะเห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เขาและความรักของคริสเตียนก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะยิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งเราจะมีความรักต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไม่เหมือนกับความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเพราะพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงและพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วด้วยความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้านะครับแต่เราเองก็เราเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดพระคัมภีร์แล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพ ระลักษณะของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำให้เรานี่เขาจะพัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับโอเคอันนี้ทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถเข้าโบสถ์ได้ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าโดยเห็นคุณค่าในพระเจ้าและแผนการพระคุณหมายถึงแผนการความรอดเพราะเรารอดด้วยพระคุณไม่ใช่โดยศาสนาไม่ใช่โดยการกระทำของเราหรือการเลิกบาปหรือสัญญากับพระเจ้าว่าโอ้ใช่วันนี้ก็เป็นคนบาปแต่ว่าหวังว่าในอนาคตจะไม่มีบาปพระเจ้าไม่ได้ฟังคำสัญญาจากเราเราต้องฟังคำสัญญาจากพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาเหล่านั้นเช่นในยอห์นบทที่3ข้อ16ที่บอกไว้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นพระสัญญาจากพระเจ้าถ้าคุณเชื่อว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะรอดก็เท่ากับว่าคุณเอาพระสัญญาของพระเจ้านำมาใช้โดยเชื่อโดยตัดสินใจว่าใช่ฉันคิดว่าพระเจ้าพูดถูกพูดจริงพระเจ้าไม่โกหกคนที่มีเชื่อไม่สามารถอธิษฐานด้วยจิตใจสะอาดและด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่ในซาลูดีบทที่66ข้อ18บอกว่าถ้าเรามีจะมีใจในบาปมีบาปในใจของเราพระเจ้าไม่สดับฟังคำอธิษฐานของเราอาทิตย์ที่แล้วก็มาถึงข้อนี้ด้วยนะครับผู้ที่ไม่เชื่อไม่สามารถถวายทรัพย์ด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง2โครินธ์บทที่9ข้อ7ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ใช้คำนี้นะครับใน2โครินธ์บทที่9ข้อ7นั้นก็ใช้คำว่าฮิลาโรสในภาษากรีกภาษาอังกฤษจะมีคำว่าฮิลาริอัสก็มาจากรากศัพท์นี้นะครับภาษาไทยเขาแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงรู้สึกว่าเมื่อกี้ได้ใช้โอเคผมก็ดูในดิกบทชนานุกรมไทยอังกฤษที่บอกว่าคำนี้น่าจะแปลว่าตลกหรือว่าคำกลิ้งอะไรแบบนี้ ก็เห็นภาพนะครับคำกลิ้งแบบนี้นี่คำฮิลาโรสที่อยู่ใน2โครินธ์บทที่9ข้อ7อันนี้เป็นการถวายทรัพย์ที่ว่าเราก็ตลกก็เนาะไม่สนว่าคนอื่นจะคิดอะไรแต่มันเป็นท่าทีที่เราต้องมีกับการให้ในทุกเรื่องไม่ใช่แค่คือคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องถวายทรัพย์แต่ว่าพระคัมภีร์เน้นเรื่องการให้จะให้ลูกเราจะให้พ่อแม่จะให้เพื่อนอะไรนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะให้เท่าไหร่แต่เกี่ยวกับท่าทีของเราการมีความเชื่อที่แท้จริงอย่างแม่ไม้คนนี้ที่เขาให้แค่เศษตังค์ประมาณนั้นคนอื่นก็อาจจะมองว่าโอ้แค่นี้แต่พระเยซูก็ยกย่องคนนี้เพราะว่าพูดถึงความคิดแรงจูงใจของผู้หญิงคนนี้คือเขารักพระเจ้าถึงได้ให้แบบตลกจริงๆเพราะว่าเขาให้ทุกอย่างเท่าที่มีคนอื่นจะบอกว่าบ้าเหรอจะให้แบบนั้นอ่ะคำว่าฮิลาโรสที่อยู่ใน2โครินธ์บทที่9ข้อ7การให้บางทีก็อาจจะคิดว่าเราให้แบบบ้าไหมหรือว่ามันเราให้แบบระแวงกลัวว่าเงินจะหมดหรือว่ากลัวจะมีคนมองว่าเราให้เท่าไหร่ถึงจะได้อาจจะให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหลายคนเพราะความเชื่อของเขาทำสิ่งบ้าทำสิ่งที่ฮิลาโรสที่นี่นะครับจะบอกว่าบ้าคือคนที่คนอื่นมองว่าผิดปกติในสายตาของคนอื่นคริสเตียนทำอะไรที่ผิดปกติแต่เราเองเราเป็นคนปกติเราเป็นคนปกติในสายตาของพระเจ้าพวกเขาเองเขาผิดปกติเช่นโมเสสนะครับโมเสสก็พาพวกอิสราเอลมาจากอียิปต์นะครับและกองทัพของฟาโรห์กำลังจะมาจะฆ่าทุกคนและ2ล้านคนนั้นที่อยู่ที่ทะเลแดงนั้นวอยวายเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วตกใจหวาดกลัวโมเสสบอกว่าจงนิ่งเถิดแล้วดูความรอดของพระเจ้าคนอื่นคงจะคิดว่าโมเสสบ้าแล้ว แต่โมเสสทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำเขาทำได้เพราะเขามีความเชื่ออับราฮัมนะครับอับราฮัมได้รับคำสั่งจากพระเจ้าจงเดินออกไปจากครอบครัวและไปที่แดนไกลพระเจ้าจะตั้งอับราฮัมไว้เป็นเชื้อชาติของพระเจ้าอับราฮัมก็คงต้องบอกญาติพี่น้องของเขาเพื่อนพระเจ้าบอกฉันว่าฉันต้องไปจะไปทางตะวันตกไม่รู้จะไปที่ไหนแต่พระเจ้าบอกว่าจะต้องไปเพื่อนก็ต้องบอกอับราฮัมบ้าแล้วอับราฮัมก็ต้องเสียสละลูกชายของเขากับพระเจ้าตามคำสั่งอับราฮัมในที่สุดไม่ต้องทำแต่ใจในใจของเขาจะทำด้วยความเต็มใจตัวอย่างที่4ครับการแต่งงานกับคนหนึ่งเพราะเรารักเขาไม่ใช่เพราะเงินสังคมไทยสังคมเอเชียนะครับก่อนที่จะแต่งงานต้องมีคนถามว่าเอ้าแล้วเจ้าบ่าวมีเงินเท่าไหร่จะให้เงินสินโสดเท่าไหร่โอ้ยไม่มีเหรอแล้วยังจะแต่งงานกับเขาบ้าเหรออ๋อแต่เรารักเขาและเขาก็เป็นคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนเขารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าคิดว่าเหมาะสมอ้าวแต่ผู้ชายคนนี้ไม่มีตังค์เลยลูกพ่อแม่ก็อาจจะบ่นแบบนี้ลูกบ้าแล้วบางทีพ่อแม่ก็ห้ามมีที่5นะครับขอโทษไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยเนาะแต่ก็อธิบายเนาะ Staying faithful to God even when others don't โยบรับการทดสอบมากเสียทุกอย่างไปครอบครัวก็เสียชีวิตมีโจรเข้ามาแล้วก็ปล้นทรัพย์สมบัติของเขาไปหมดเสียไม่มีอะไรสุขภาพก็แย่มากเป็นการทดสอบที่พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทดสอบใจของโยบในที่สุดภรรยาก็บอกว่าจงแช่งพระเจ้าแล้วตายเถอะแต่โยบไม่ทำภรรยาของโยบต้องคิดว่าโยบบ้าแล้วทำไมจะเคร่งขนาดนี้ติดสนิทกับพระเจ้าขนาดนี้ขนาดว่าพระเจ้าทำแบบนี้ภรรยาก็ออกไปแต่โยบไม่บ้าโยบเป็นคนปกติที่สุดเพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้าสมัยนี้นะครับโรคโควิด19กลายเป็นโควิด20โควิด21ทุกคนก็ต้องพึ่งพารัฐบาลออกความคิดเห็นว่าเราควรทำอะไรพวกหมอพวกแพทย์ทั้งหลายคิดว่ารัฐบาลจะช่วยซึ่งเขาก็พยายามช่วยตามสติปัญญาหรือตามความคิดของเขาหลายครั้งเขาจะมีธรรมชาติบาปของเขาเข้ามาในการตัดสินใจด้วยว่าบริษัทยาจะให้มาเท่าไหร่เราก็จะได้อนุญาตคงจะมีคอร์รัปชันอะไรเยอะมากในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่บางคนก็วางใจในรัฐบาลถึงสุดชีวิตของเขาหรือว่าเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่จะช่วยเหลือเขาใช่รัฐบาลก็มีไว้เพื่อช่วยป้องกันชีวิตของเราในระดับหนึ่งแต่เราต้องเชื่อในพระเจ้าในการดูแลชีวิตของเราเยเรมีย์บทที่17ข้อ5นะครับบอกว่าคนที่วางใจในแรงของมนุษย์ถูกแช่งรัฐบาลนะครับก็ชอบเข้ามาในชีวิตแทรกเข้ามาในชีวิตทีละนิดทีละน้อยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นตามกฎตามนโยบายของพวกเขาจนในที่สุดคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าคุณต้องทำอะไรต้องไม่ทำอะไรอ่ะเราก็ต้องเชื่อฟังเขาเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเชื่อฟังพวกเขาแต่อย่าวางใจมากอย่าคิดว่าความรอดอยู่ที่รัฐบาลอย่าคิดว่าความรอดอยู่ที่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องที่จะช่วยเราในเมื่อเรามีปัญหาเพราะสำหรับคริสเตียนเราคนที่จะต้องช่วยเราและที่พร้อมที่จะช่วยเราด้วยการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือพระเจ้าใช่บางทีพระเจ้าก็จะใช้เช่นใช้รัฐบาลใช้เพื่อนเป็นเครื่องมือในการช่วยเราแต่เราเองเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าในการแยกแยะในการตัดสินใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าถ้าสิ่งใดขัดแย้งกับแผนการของพระเจ้าอย่าไปทำเลยดีกว่า อย่างพวกยูนะครับหลายครั้งก็มีศัตรูมาจากฝั่งหนึ่งกำลังจะโจมตีพวกเขาพระเจ้าบอกว่าเชื่อในพระเจ้าหลายครั้งพวกยูก็รับการโจมตีจากประเทศอื่นเพราะบาปของพวกเขาพระเจ้าบอกว่าสารภาพบาปกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยให้พวกคุณได้รอดแต่พวกเขาแทนที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาบอกว่าเราไปที่อียิปต์ดีกว่าเรียกร้องทหารอียิปต์มาช่วยเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประมาณ3ครั้งในพระคัมภีร์แม้แต่ในชีวิตอับราฮัมก็มีช่วงนึงเกิดการดานอาหารอับราฮัมก็ไปที่อียิปต์ขอความช่วยเหลือการที่ไปที่อียิปต์ถือว่าเป็นการถอยหลังฝ่ายวิญญาณหันกลับจากพระเจ้าการที่ไม่พึ่งอาศัยพระเจ้าเหมือนหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยเราแล้วแน่เราต้องพึ่งพาคนพึ่งพารัฐบาลพึ่งพาองค์กรแต่พระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดใจของเรานะครับโอเคก็ในการสรุปนะครับชีวิตคริสเตียนของเราก็ขึ้นอยู่กับอะไรที่อยู่ในจิตใจของเราความคิดทัศนคติแรงจูงใจการตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอะไรที่อยู่ในจิตใจของเราการประพฤติการกระทำที่ถูกต้องก็จะออกมาจากความคิดที่ถูกต้องนั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนต้องได้รับการเปลี่ยนในความคิดของเราทีละนิดทีละน้อยตามแต่ละข้อพระคัมภีร์ตามแต่ละพระสัญญาตามแต่ละหลักการที่ได้เรียนมาสุภาษิตบทที่23ข้อ7นะครับเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะครับก็มีเวลาประมาณ5นาที23ข้อ7เพราะเขาคิดในใจอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ดูภาษาอังกฤษอาจจะชัดเจนขึ้น For as he thinks in his heart so is he ผมมีอาจารย์คนหนึ่งเขาได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับดูจากภาษาฮีบรูที่เขาได้อธิบายว่าเราตัวจริงของเราคือความคิดของเราไม่ใช่การกระทำที่ออกมาเพราะว่าคนสามารถหลอกเราได้เขาหลอกว่าเป็นคนดีแต่ในใจของเขาเป็นคนไม่ดีเราคิดในใจเราก็เป็นคนแบบนั้นเราเป็นคนที่มีความสุขในใจแสดงว่าเราเป็นคนที่มีความสุขบางคนในใจของเขาคิดชั่วเขาเป็นคนชั่วบางคนก็เป็นคนที่กลัวขี้กลัวเพราะในใจของเขาก็มีแต่ความหวาดกลัวนะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดให้เราเป็นตามความคิดของพระเจ้าเราจะได้เป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบตามรูปแบบของพระเจ้าอีกข้อนึงนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ5เป็นข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับฟิลิปปีบทที่2บอกไว้ว่าเป็นคำสั่งนะครับบอกว่าจงนะท่านจงมีน้ำใจคำนี้นะครับโฟเนโอแปลว่าทัศนคติความคิดขอเปลี่ยนนะเป็นความคิดดีกว่าท่านจงมีความคิดอย่างนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงมีด้วยพระคัมภีร์กำลังจะบอกว่าเราต้องคิดเหมือนพระเยซูคริสต์ใน1โครินธ์บทที่2ข้อ16บอกว่าเรามีใจของพระคริสต์นั่นหมายความว่าเรามีพระคัมภีร์อาจารย์โปโลในข้อนั้นพูดถึงว่าเรามีพระคัมภีร์พระคัมภีร์นี้พระคำของพระเจ้านั้นคือความคิดของพระเยซูคริสต์ยิ่งเราได้ศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นยิ่งเราได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะได้คิดเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้คิดเราจะได้ดำเนินชีวิตตามพระเยซูจริงเพราะเรารู้จักความคิดของพระองค์เราตอบสนองต่อปัญหาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ตอบสนองต่อปัญหาเราจะได้ดำเนินชีวิตในแผนการของพระเจ้าตามนามพระทัยของพระเจ้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแล้วนะครับขอให้เราอธิษฐานนะ พระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นความคิดของพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและทรงประทานทุกอย่างเพื่อว่าเราจะได้รู้จักถึงแผนการของพระองค์และที่พระองค์ทรงนำชีวิตของเราผ่านพระวจนะและด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน